Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն 27-ի է 2021 թվականի փետրվարի 1-ը, իրանական 1399 թվականի բահմանամսի 13-ը, Թեհրանում ժամը 18:54, ստուդիայում աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Աշփիալա Վերդիանը։ Հարգաժանուն կնդիրներ, այսօրվա հաղորդումները ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կընթերցեմ օրվա մամուլի տեսության բաժին, այնուհետև գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լրատվության բաժնի ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր գործընկերոջ ռեպորտաժը Երևանից Կարսում անցկացվող Թուրքիա-Ադրբեջան զորավարժության մասին։ Ծրագիրը կշարունակենք ձեր ուշադրության հանձնելով որվա քաղաքական մեկնաբանությունը, իսկ երկրորդ բաժնում դուք կարող եք լսել իսլամական հեղափոխության հաղթանակի այգաբացի տասնորյակին նվիրված մի հաղորդում, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կանցնենք մի զրույց իրանական բալիստիկ սեջիլ հրթիռի մասին։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիոյեթերի ընթացքում։ Ներկայացնում եմ մամուլի տեսության բաժինը։ Իրան նորաթերթը գրել է Նավալնի դաշնակիցները ձերբակալվել են Մոսկվայում, Նավալնի երկու դաշնակիցներ ձերբակալվել են քրեական գործի շրջանակներում կորոնավիրուսային սահմանափակումները խախտելու համար։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Կրեմլի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնիի մերձավոր դաշնակից Նիկոլայ Լեյասկինի պաստաբան Սերգեյ Տելնովը տեղեկացրել են նրա ձերբակալության մասին։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նույն մեղադրանքով ձերբակալվել է Ալեքսեյ Նավալնիի խոսնակ Գրահյար Միշը։ Նավալնիի դաշնակցի պաստաբանը հայտնել է, որ իր պաշտպանյալը ձերբակալվել է կորոնավիրուսի համաճարակային օրենքները խախտելու կասկածանքով, ուրբաթորը Մոսկվայի դատարանը հակա կորոնավիրուսային օրենքները խախտելու համար տնային կալանքի է դատապարտել Կրեմլի ընդդիմադիրի ամենամոտ դաշնակիցներից մի քանիսին, այդ թվում Լյուբով Սոբոլը, Օլեգ Ստեպանովին և Ալեքսեյ Նավալնիի եղբորը։ Կարդում ենք Իրան օրաթերթում, իսկ Եթեմադ օրաթերթը գրել է 2019 թվականի աշնանից Լիբանանում համատարած բողոքի ակցիաններ են իրականացնում տնտեսական ծանր վիճակի, քաղաքական համակարգի անարդյունավետության և իշխող դասի համատարած կոռուպցիայի դեմ։ Բեյրութում մահացու պայթյունի պատճառով նախին կառավարության հրաժարականից ի վեր նոր կառավարությունը դեռ չի ձևավորվել։ Լիբանանի տնտեսական անբարենպաստ իրավիճակը սրվել է կարանտինի և կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով։ Արդեն 4-րդ օրը ցուցարարները դուրս են եկել երկրի երկրորդ մեծ և ամենահկած քաղաքի Տրիպոլի փողոցներ։ Համապետական կարանտինի վերաբերյալ Լիբանանի կառավարության հրամանով, որը կշարունակվի ևս 2 շաբաթ, ցուցարարները 5-րդ օրը Տրիպոլիում բախվել են ոստիկանության հետ և հրկիզել են մի շարք կառավարական շենքեր, այդ թվում քաղաքապետարանը։ Հակառակ կորոնավիրուսի կարանտինի դեմ այլ երկրներում տեղի ունեցած բողոքներին Լիբանանում վերջերս տեղի ունեցած անկարգությունների հիմնական պատճառը տնտեսական ճգնաժամն է եւ համապետական կարանտինի հակառակորդներն ասում են, որ նրանք տանը մնալու դեպքում տնտեսական ճգնաժամից եւ սովից կմահանան, գրել է Էթեմադորա Թերթը։ Օրակարգ կետքում կայքում կարդում ենք. Apple-ի գլխավոր տնօրենը քննադատել է սոցիալական ցանցերին, Apple-ի գործադիր տնօրեն Tim Cook-ը քննադատել է սոցիալական ցանցերին, մեղադրելով նրանում, որ նրանք առաջնահերթություն են տալիս օգտվողներին եւ տվյալների հավաքագրմանը, վտանգավոր դավադրությունները, ծայրահեղականությունը եւ բևեռացումը թույլ տալու եւ նույնիսկ խրախուսելու հաշվին, հաղորդել է Apple-ը։ Շատերը հարցնում են, դեռ ինչքան պետք է դա մեզ հանդուրժվի, փոխանակ հարցնեն, որոնք են հետևանքները, որոնք են հետևանքները ոչ միայն հանդուրժելու, այլև խրախուսելու այն բովանդակությունը, որ խաթարում է հասարակության վստահությունը կենսական կարևոր պատվաստումների նկատմամբ, որոնք են հետևանքները այն բանի, որ հազարավոր օգտատերեր կարող են միանալ ծայրահեղական խմբերին, այնուհետև պահել ալգորիթմը, որն ավելի է ավելին է խորուրդ տարիս, ասել են նա։ Գալատիվի կետեյեմ կայքում կարդում ենք. Լեռնային Ղարաբաղի հարցով երակող աշխատանքային խմբի մասնակիցները որոշում են ընդունել ստեղծել փոխադրումների և դրանց անվտանգության ապահովման, ինչպես նաև այլ վերահսկողության փորձագիտական ենթախմբեր։ Այս մասին Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետը հայտարարել է խմբի նիստից հետո, որի կազմում են նաև Ադրբեջանի փոխվարչապետը և Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, հաղորդում է 10-ը։
Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Այս պահին նախորդը համառոտ լուրերը։ Ռոհանին, Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին աշխարհին ցույց տվեց Իրանի սոցիալական ներուժը։ Գեներալ մայոր Բաղերի Իրանի զինված ուժերն ավելի միասնական են դարձել։ Խաթիբզադե, Թեհրանը երկկողմ բանակցություններ չի վարելու Վաշինգտոնի հետ։ Իմամ Խոմեյնին վերակենդանացրեց իսլամը և բարձրացրեց աշխարհի մուսուլմանների դիրքը։ Հայ փորձագետ, Իրանը Հայաստանի համար ունի մեծ աշխարհակահաղական և տնտեսական կարևորություն։ Այժմ ներկայացնենք լուրերի մանրամասնորեն, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ասել է, Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին աշխարհին ցույց տվեց Իրանի սոցիալական ներուժը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի 42-րդ տարեդարձի առիթով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր առաջնորդ իմամ Խոմեյնի դամբարան կատարած այս ընթացքում, որի ժամանակ կառավարության անդամները վերանորոգեցին իրենց ուխտն իմամի գաղափարների հետ, ընդգծելով, որ մեծ թվով շարժումների և հեղափոխությունների ընթացքում ղեկավարները հենվում են քաղաքական կուսակցությունների կամ զինվորական ուժի վրա, հավելելով, Լուսահոգի իմամ Խոմեյնին հիմնական ուժը համարում է ժողովրդի ուժը և փորձում է ժողովրդին համոզել գնալ այն ուղիով, որ ինքն էր ընտրել։ Անդրադառնալով Իրանում պատժամիջոցների և կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով առաջացած դժվարություններին, Ռոհանին ավելել է, Իրանի կառավարությունը ժողովրդի համագործակցությամբ չեզոքացրեց պատժամիջոցները և հաջողություն արձանագրեց կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել է, Իրանի զինված ուժերը դարձել են ավելի միասնական։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ մայոր Մոհամադ Բաղերին երկուշաբթի օրն Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար Նահատակ Սոլեյմանի ուղին Իսլամական Հեղափոխության կայուն անվտանգության հաստատման ուղղությամբ խորագրով զինված ուժերի խորհրդաժողովում ունեցած ելույթում նշել է, որ պաշտպանության արժեքների եւ իդեալների նկատմամբ Իրանի ժողովրդի կամքը սրբազան է։ Նա հավելել է, Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերը ամբողջ ուժով կկանգնեն ագրեսորների դեմ։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն, անդրադառնալով սրբազան պաշտպանության տարիներին, գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի դերին նշել է, այս բարձրաստիճան նահատակը անփոխարինելի դեր խաղաց սրբազան պաշտպանության տարիներին և Սիրիայում ու Իրաքում թակվիրական ահաբեկիչների, այդվում Իլիպի դեմ պայքարում։ Գեներալ Բաղերին հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգներում կառավարության փոփոխությամբ Իրանի ժողովրդի նկատմամբ այս երկրից շնամությունը չի փոխվում, հավելելով գեներալ Սոլեյմանին, սպանողները կպատժվեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարել է, որ Իրանը չի բանակցելու Միացյալ Նահանգների հետ։ Երկու շաբթի օրը կայացած մամուլի ասուլիսում նշելով, որ Իրանը սպասում է Միացյալ Նահանգների գործողություններին բոլոր պատժամիջոցները վերացնելու կապակցությամբ, Սայիդ Խաթիբզադեն հավելել է, Միացյալ Նահանգները պետք է վերադառնա իր ստանձնած պարտավորություններին և եթե դա տեղի ունենա, ապա համատեղ հանձնաժողովի շրջանակներում երկխոսության հնարավորություն կա։ Խաթիբզադեն հայտարել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 26-րդ և 36-րդ հոդվածների շրջանակներում Իրանի ստանձնած պարտավորությունների կրճատումն ու ռազմավարական համբերության դրսևորումն այս միջազգային պայմանագրի պահպանման պատճառն է դարձել։ Նա հավելել է, Միացյալ Նահանգների առաջին քայլը պետք է լինի պատժամիջոցների չեղարկումը և 22-31 բանաձևի լիարժեք գործադրումը, դրանից հետո ՀԳԾ-ին վերադառնալն ունի իր պայմաններն ու փուլերը։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Կովկասի տարածաշրջանում Իրանի վարած քաղաքականության մասին ասել է, տարածաշրջանում Թեհրանի քաղաքականությունը հիմնված է բարի դրացիության սկզբունքի վրա, իսկ Կովկասը հին ժամանակներից սկսած կարևոր է Իրանի իսլամական հանրապետության համար։ Անդրադառնալով Իրանի դեմ ուղղված սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքներին, Խաթիբզադեն ասել է, Իրանը սպառնալիքի կողմնակից չէ, սակայն անհրաժեշտության դեպքում պատշաճ կերպով պատասխան կտա։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահն ասել է, Իմամ Խոմեյնին վերակենդանացրեց իսլամը և ամբողջ աշխարհում բարձրացրեց մուսուլմանների արժանապատվությունը։ Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը երկու շաբթի օրը իսլամական հեղափոխության հիմնադիր Հանգուցյալ Իմամ Խոմեյնիի սրբավայր դամբարանում իսլամական հեղափոխության 42-րդ տարեդարձի առիթով իմամի գաղափարների հետ իր ուխտը վերանորոգելու արարողության ժամանակ ասել է, Իմամ Խոմեյնին դեմ լինելով Փահլավի չար, շռայլ, ամբարտավան և ճնշող ռեժիմին ու համաշխարհային իմպերիալիզմին, վերակենդանացրեց իսլամն ու աշխարհի մուսուլմանների արժանապատվությունը։ Ղալիբաֆը հավելել է, Իմամ Խոմեյնին մի ճշմարտություն էր և մեզ ցույց տվեց մի իրական կյանք ու օբյեկտիվ ճանապարհ այսօրվա աշխարհում։ Սենի բարեկամներ, թուրք-ադրբեջանական զորավարժության վերաբերյալ մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որ այժմ ձեր ուշադրությանը կանցնենք։
Այսօր Թուրքիայի և Ադրբեջանի զինվորականները հերթական համատեղ զորավարժություններն են սկսում, այս անգամ Թուրքիայի տարածքում, Հայաստանի սահմանին մոտ գտնվող Կարսում։ Վարժանքները կշարունակվեն ավելի քան 10 օր։ Դրանց նպատակն է համակարգել երկու երկրների գործողությունները պատերազմականին մոտ իրավիճակում։ Օրեր առաջ հայտարարել էր Թուրքիայի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով զորավարժություններին կմասնակցեն տանկային ստորաբաժանումներ, թնդանոթներ, դիպուկահարների խմբեր, հատուկ նշանակության ջոկատներ ու ուղաթիռներ։ Նախատեսվում է նաև փորձարկել թուրքական ու ադրբեջանական բանակների ստացած նոր սպառազինությունները։ Թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյան.
Այս զորավարժությունը, իմ կարծիքով, մի քանի առումով կարող ենք դիտարկել։ Առաջինը, որպես այս լոզունգի ամրապնդման ուղված եւս մեկ քայլ, մեկ ազգ, մեկ բանակ։ Երկրորդը բնականաբար կարող է ունենալ որոշակի իմիջի կամ մեսիջի նշանակություն, մանավանդ որ տեղի ունենում նաեւ Հայաստանի սահմանակից հատվածում, իսկ Հայաստանի սահմանը չմոռանանք նաեւ ՀԱՊԿ-ի սահմանն է։
Ձմեռային այս վարժանքները նորություն չեն, մի քանի տարի է երկու երկրների զինված ուժերը պարբերաբար համատեղ զորավարժություններ են անցկացնում Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո, սակայն դրանց հանդեպ ուշադրությունը շատ ավելի մեծ է, թե Հայաստանում, թե տարածաշրջանում։ Ռազմական փորձագետները հիշեցնում են Թուրքիայի և Ադրբեջանի նախորդ համատեղ զորավարժություններից 1.5 ամիս անց Ղարաբաղում սկսվեց 44-օրյա պատերազմը, որին ըստ մի շարք հաղորդումների ուղղակի մասնակցություն են ունեցել նաև թուրք զինվորականները։ Ռուբեն Մելքոնյանի կարծիքով
կոնկրետ Հայաստանի դեմ պատերազմ ըստեյության չկարող լինել, ինչու, որովհետև Հայաստանի դեմ պատերազմը, Հայաստանի Հանրապետության դեմ պատերազմը, դա պատերազմ է Ռուսաստանի ու ՀԱՊԿ-ի դեմ։ Իսկ այդպիսի պատերազմ այս բարդ տարածաշրջանում կարող ենք բացառել, իհարկե ոչ։ Եվ այս պարագայում Հայաստանը միգուցե կարող է լինել թիրախ, միգուցե կարող է լինել պատերազմական գործողությունների թատերաբեմ։
Միշտ վարժանքների մեկնարկը անցած շաբաթավերջին Ադրբեջանը ժամանել Թուրքիայի պաշտպանության փոխնախարարը Ղարաբաղում հրադադարի մոնիտորինգի ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի բացմանը մասնակցելու։ Հյուրընկալելով թուրք բարձրաստիճան զինվորականին, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքեր Հասանովը կրկին խոսել էր երկուստեք ռազմական կապերը ամրապնդելու և ընդարձակելու մասին, պնդելով, թե դա նպաստում է ոչ միայն երկու երկրների շահերին, այլև տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ամրապնդմանը։ Պաշտոնական Երևանը միշտեր պնդում է թուրք-ադրբեջանական վարժանքները ոչ միայն չեն նպաստում, այլև կասկածի տակ են դնում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու մասին Անկարայից և Բաքվից հնչող հավաստիացումները։ Հայաստանի սահմանների մոտ իրականացվող զորավարժությունները չեն վկայում, որ թուրք-ադրբեջանական ղեկավարությունը խաղաղ մտադրություն ունի Հայաստանի հանդեպ։ Օրեր առաջ հայտարարել էր Հայաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Աննա Նախդալյանը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանագետ Գարիկ Մինասյանը Սպուտնիկ Արմենիային տված հարցազրույցում անդրադարձել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆի այցին Հայաստան և Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերություններին։ Նա ասել է, վերջին հակամարտությունները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ Իրանը Հայաստանի համար ունի մեծ աշխարհակահաղական և տնտեսական նշանակություն։ Մինասյանը ավելել է, որ Իրանի հետ Հայաստանի օրակարգը հատկապես տնտեսական հարաբերությունների մակարդակում բավականին լուրջ հնարավորություններ ունի և ընդհանուր առմամբ Իրանը ցանկանում է ակտիվացնել իր տնտեսական ներկայությունը Հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Ի պատասխան այն հարցին, թե Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցները արդյոք չեն ազդելու հայ-իրանական հարաբերությունների վրա, Մինասյանն ընդգծել է, որ պատժամիջոցները գործում են շուրջ 40 տարի, բայց դրանք խոչընդոտ չեն հանդիսացել Հայաստան-Իրան հարաբերությունների համար, որոնք միշտ բնականորեն աճել են։ Իրանագետի խոսքով այստեղ շատ կարևոր է նաև Եվրասիական տնտեսական միության գործոնը, քանի որ Իրանը ցանկանում է մուտք գործել Եվրասիական միության տնտեսական շուկա և այս առումով Հայաստանը հարևան երկրի համար հիմնական ուղիներից մեկն է։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Մոսկվայում մասնակցել են համատեղ աշխատանքային խմբի առաջին նիստին, քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի և Հրադադարի ռեժիմի իրավիճակը։ Լեռնային Ղարաբաղում Հրադադարի դիտարկման ռուս-թուրքական կենտրոնի բացումից հետո Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությամբ Մոսկվայում կայացել է 3 երկրների համատեղ աշխատանքային խմբի առաջին նիստը Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի և Հրադադարի ռեժիմի քննարկման նպատակով։ Անատոլու լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն նիստը կայացել է կիրակի օրը 3 երկրների փոխ արտգործ նախարարների մակարդակով։ 3 երկրների պաշտոնյաները պայմանավորվածություն են ձեռք բերել ձևավորել համատեղ աշխատանքային մասնագիտացված խմբեր, որոնք կզբաղվեն տարածաշրջանի տրանսպորտային ուղիների, երկաթուղիների, տարանցիկ ճանապարհների և սահմանների առողջապահության և անվտանգության հարցերով։ Խմբերը կձևավորեն մինչև փետրվարի 2-ը, իսկ դրանց առաջին հանդիպումը տեղի կունենա փետրվարի 5-ին։ Օգտվելով ստեղծված պատմական առիթից Ադրբեջանի իրավունքների ազգային տան տնօրենը Ալիևին առաջարկել է Խոջալում ցեղասպանության հիշատակի արարողություն անցկացնել։ Ադրբեջանի Լավ TV ինտերնետային հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում Նեջատ Գյուզալովան ասել է, ընթացիկ տարվա փետրվարի 26-ը շատ կարևոր օր է Ադրբեջանի համար և այդ օրը պետք է նշվի որպես Խոջալուի զոհերի հիշատակի օր։ Հարկ լինելու դեպքում կարող ենք Ադրբեջանի 6 միլիոն քաղաքացիներով մարդկային վահան ստեղծել։ Նեջատ Գյուզալովն ասել է 2021-ին կամ պետք է լուծենք Ղարաբաղի հարցը կամ այդ խնդիրը կշարունակվի և ևս 100 տարի և Ռուսաստանը դուրս չի գա Ղարաբաղից։ Ադրբեջանի իրավունքների ազգային տան տնօրենը Ռուսաստանի խաղապահ ուժերից պահանջել է, ինչպես անցած մեկ ամսվա ընթացքում 50,000 հայերի են վերադարձել Ստեփանակերտ, այնպես էլ ադրբեջանցիներին վերադարձնել այդ քաղաք։ Նա նշել է, որ պաշտոնական տվյալներով Ստեփանակերտից հեռացվել են 12,000 ազերիներ։ Սոցցանցերում տարածվել է աղմկահարույց տեսանույթ, որտեղ Միացյալ Նահանգների Ռոչեստեր քաղաքի ոստիկանության սպան կոպտորեն է վերաբերվում 9-ամյա աղջնակի հետ և ձեռնաշղթայով կապում է նրա ձեռքերը։ Ոստիկանության ուժերի հագուստների վրա ամրացված տեսախցիկները մեկ անգամ ևս իցույց են դրել Միացյալ Նահանգների ոստիկանության վայրագությունները։ Տեսանյութում պատկերված է 9-ամյա մի աղջնակ, որի ձեռքերը կապված են ձեռնաշղթայով և ոստիկանության սպան նրան պարտադրում է նստել ոստիկանության մեքենայում։ Լսվում է աղջկա լացի ձայնը, որի ընթացքում կանչում է իր հորը։ Միացյալ Նահանգների ոստիկանությունը հայտնի է բռնության կիրառմամբ և սա առաջին անգամ չէ, որ նման լուրեր են շրջանառվում Միացյալ Նահանգների ոստիկանության կողմից բռնության կիրառման մասին։ Անցած տարի սևամորթ ամերիկացի Ջորջ Ֆլոյդի մահվան պատճառ դարձած ոստիկանության բռնության դեմ հակառասիստական բողոքի ակցիաներ ձևավորվեցին Միացյալ Նահանգներում։ Աֆղանստանում ծայրայող մի ամերիկացի զինվոր հայտարել է, որ ամերիկյան ուժերն աֆղան երեխաներին օգտագործել են տարբեր քաղաքներում պայթուցիկ ծուղակները հայտնաբերելու համար։ Զինծառայողը, որը չի ցանկացել բացահայտվել, նշել է, որ ինքն աֆղան երեխաներին խաղալիքներ ու քաղցրավենիք խոստանալով ուղեկցել է դեպի այն փողոցներ, որտեղ հավանաբար տեղակայված են եղել պայթուցիկ թակարդներ, որպեսի համոզվի, որ ճանապարհն անվտանգ է։ Հարկ է նշել, որ անցած ամիս ամերիկյան վերլուծական ինտերկապտ լրատվական կայքն Աֆղանստանում երեխաների սպանության մեջ մեղադրել է ԿՀՎ-ի մահվան ջոկատների։ Սելի բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդումը, այսօրվա համար այսքան։ Շարունակելով եթերը, այժմ ներկայացնում ենք այսօրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով։ ՄԱԳԱՏԵ-ին ուղված Իրանի նամակը ՀԳՀՑ-ի շրջանակում Իրանի իրավունքները պաշտպանելու նպատակով։ Թվականի մայիսի 8-ին Միացյալ Նահանգները միակողմանիորեն դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից և անհին պատրվակներով վերականգնեց հակաիրանական պատժամիջոցները։ Միացյալ Նահանգների այդ քայլը ոչ միայն օրինական պատճառաբանություն չուներ, սակայն Վաշինգտոնն այլ երկրներին ևս պարտադրեց խստացնել հակաիրանական ճնշումները։ Չնայած ավելի քան 1 տարի Իրանը դրսևորել է ռազմավարական համբերություն և հանձնառությունները կատարել է, Եվրոպական երկրները քայլեր չձեռնարկեցին ՀԳՀԾ-ի շրջանակում Իրանի ազգային շահերի ապահովման ուղղությամբ։ Հարկ է նշել, որ Մագատեի գերատեսչի 15 զեկույցներում հաստատվել է Իրանի կողմից իր ստանձնած հանձնառությունների նկատմամբ հավատարմությունը Իրանը ՀԳՀԾ-ի 26-րդ և 36-րդ կետերի համաձայն դադարեցրել է իր կամավոր հանձնառությունների մի մասի գործադրումը։ Իսլամական խորհրդարանում վավերացված Իրանի ռազմավարական քայլ օրենքը վավերացվել է այդ դրամաբանական որոշման շրջանակում։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարել է, որ Մագատեին է և կազմակերպության անդամ երկրներին է փոխանցվել Իրանի նամակը, որում նշվել են պատժամիջոցները չեղարկելու և Իրանի ազգային շահերը պաշտպանելու համար ռազմավարական քայլ օրենքը վավերացնելու Իրանի պատճառները, և այն որպես փաստաթուղթ գրանցվել է Մագատեում։ Թեհրանի միջուկային խաղաղ գործունեությունը հարցականի տակ դնելը, Իրանի հրթիռային կարողությունը սպառնալիք ներկայացնելը, դիմադրության ճակատի իրանցի հերոսների, այդ թվում գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանին, միջուկային և այլ ոլորտների գիտնականների, այդ թվում Մոհսեն Ֆախրիզադեի իսպանությունները, վերջին տարիների ընթացքում իսլամական հեղափոխության դեմ ուղված Միացյալ Նահանգների քայլերի մի մասն են, նշված է Մագատեին ուղված Իրանի նամակում։ ՀԳՀԾ-ն բազմակողմանի միջազգային համաձայնություն է, որը հաստատվել է Անվտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևով։ Միացյալ Նահանգները այդ համաձայնությունից դուրս եկավ, իսկ Եվրոպան չկատարեց իր հանձնառությունները, սակայն Թեհրանը հավատարիմ մնաց իր հանձնառություններին և միայն հատուցեց միջոցառումներ իրականացնող։ Իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենին վերջերս ՀԳՀ-ի մասին ասել է. Իրանը չի շտապում, որպեսզի Միացյալ Նահանգները վերադառնա ՀԳՀ-ը։ Մենք Միացյալ Նահանգներից ու Եվրոպայից պահանջում ենք չեղարկել շրջափակումները և վերականգնել Իրանի իրավունքները։
Հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 19:20 ռոպե, շարունակում ենք հաղորդումները և ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք նախ մի հաղորդում նվիրված իսլամական հեղափոխության հաղթանակի այգաբացի տասնորյակին, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մի զրույց Իրանի Սեջիլ Բալստիկ հրթիռի մասին։ Ինտերակցեք մեզ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս միջնոր հանդիպում եթերում մաղթում ամենայն բարիք Տերն ձեզ։Հատուկ հաղորդում այգաբացի տասնորյակի առիթով։
Հոգևոր արժեքների վերականգնումը իսլամական հեղափոխության պատասխանը ժամանակակից ճգնաժամերին։ Այս հաղորդման ընթացքում կմեկնաբանենք ժամանակակից ճգնաժամերին պատասխանելու հարցում իսլամական հեղափոխության երկխոսության մեջ առկա հոգևոր արժեքներին։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք իսլամական հեղափոխության այգաբացին նվիրված հաղորդումներից ևս մեկը։ Հուսով ենք, որ այս հաղորդումը լսելով կծանոթանաք Իսլամական հեղափոխության հետաքրքիր կողմերից մեկին, ինչպես գիտեք, մեծ թվով փորձագետների ու բանիմաստների վկայությամբ, Իրանի իսլամական հեղափոխությունը տարբեր առումներով յուրահատուկ է ու տարբերվում է աշխարհում տեղի ունեցած մյուս հեղափոխություններից։ Իսլամական հեղափոխության կարևորագույն հատկություններից մեկն այն է, որ կարողացավ հաղթել կրոնի ու դավանանքի վրա հենվերու շնորհիվ, և սա այն դեպքում էր, երբ մինչ այդ մարքսիստական ուսուցումների ազդեցության տակ կրոնը համարվում էր ամբողջների ափյոնը ու իշխանների կողմից գործադրվող բռնությունների արդարացումը, սակայն իսլամական հեղափոխությունը ապացուցեց, որ հնարավոր է արարչի անվան զորությամբ ու իսլամի հոգևոր ուսուցումների և շիա դավանանքի վրա հիմնվելով ընդվզել իշխողների բռնության, ճնշման ու անարդարության դեմ և հասարակությանը պարգևել ազատություն և հասարակական արդարություն։ Ժամանակակից դարաշրջանում Իրանի իսլամական հեղափոխությունը վերականգնելով կրոնն ու հոգևոր արժեքները կարողացավ հարմար պատասխան տալ տեխնոլոգիայի ու արագության գերիդարձած և ինքն իրենից օտարացած ու մոլորված ժամանակակից մարդուն։ Այս տեսանկյունից իսլամական հեղափոխությունը կրոնի ու հոգևոր արժեքների վրա հիմնված սպեղանի ու լուծում էր ժամանակակից հասարակության վնասվածքների համար։ Այս հաղորդման մեջ մտադիրենք ձեզ ծանոթացնել այս թեմայի որոշ կողմերին, ուրեմն մնացեք մեզ հետ։ Մեզ թվով փորձագետների խոսքերով, չնայած որ արթիականացումը շատ ձեռքբերումներ է ունեցել մարդու համար, սակայն անհամապատասխան փոփոխություններ է առաջացրել մարդու կենսական ու բարոյական ոլորտներում, այնպես որ դրա պատճառով ժամանակակից աշխարհում մարդը արճակատվել է նոր ու բարդ ճգնաժամերի հետ։ Որոշ մասնագետներ ժամանակակից մարդու ճգնաժամերը դասակարգել են երկու խմբի մեջ։ Առաջին խմբում ներառվում են այն ճգնաժամերը, որոնք մարդու կողմից սեփական անձին ու աստծուն հակադրվելու արդյունք են, և մյուս խումբը արդյունքն է հասարակության ու շրջակա միջավայրին հակադրության։ Առաջին բաժնում անհատի իր և աստծուն հակադրվելու պատճառով ժամանակակից մարդը ենթարկվել է ինքնության ճգնաժամի, մենակության ու միայնակացման ճգնաժամի։ Այսօր գործիքային ռացիոնալիզմի տարածումով մարդու գոյութենական որոշ կողմերն, այդ թվում մարդկային զգացմունքներին ու հույզերին ուշադրություն դարձնելը լուսանցք է մղվել, և ժամանակակից մարդը չի կարողացել հավասարակշռություն առաջացնել բանականության, զգացումների ու հույզերի միջև։ Նյութապաշտությունը, արտաքին հաճույքներին հետևելը և հասարակական հարաբերություններում շահի ու օգուտի ինքնատիպությունը մարդուն խորտակել է բանականության վրա հենվելու բերումով առաջացած կասկածամտության մեջ ու նրան ենթարկել է իմաստի, մենակության և ինքնոտարման ճգնաժամի։ Ցավոք, ժամանակակից մարդը հոգևոր արժեքներից հեռանալով չի կարողացել ճիշտ համակարգել իր սեփական անձի և աստծո հետ իր հարաբերությունները ու արդյունքում խորտակվել է անիմաստության ու նիհիլիզմի հորցանուտում։ Մյուս կողմից հասարակության ու շրջակա միջավայրի հետ անհատի հարաբերության մեջ հավասարակշռություն չլինելու պատճառով բազում ճգնաժամեր են առաջացել մարդկության ու ժամանակակից հասարակությունների կյանքում։ Որպես հանգստության ու ապահովության աղբյուր բնության անսահման շահագործումը կենսոլորտային սուր ճգնաժամերը առաջացրել, որոնք մարդուն կանգնեցրել են ոչնչացման մեծ վտանգի դեմ։ Հասարակություններում ավելացել են սերնդային ճեղքվածքները և ընտանիքը որպես կյանքի կարևորագույն բաժին կանգնած է փլուզման եզրին։ Այս ընթացքում բազմազանությունը և սպառողականությունը մարդկային կյանքը զրկել է հավասարակշռությունից ու նրան վերածել է ինքնությունից զուրկ էակի, որ երբեք չի մտածում իր կյանքի ծագման ու նպատակների մասին։ Այս իրավիճակը ոչ միայն խաղաղություն ու հանգստություն չի բերել մարդուն, այլև ամեն օր ավելացրել է անհատների ներքին անհանդարտությունն ու հոգեկան ցնցումները, այնպես որ հանցանքների, ամուսնալուծության, ինքնասպանության և տասնյակ այլ խնդիրների թիվը զարմանալիորեն ավելանում է մեծ թվով հասարակություններում։ Այլ խոսքով, ժամանակակից աշխարը ոչ միայն կայուն ուրախություն ու հանդարտություն չի պարգևել ժամանակակից մարդկությանը, այլև արթիականացումը դեպրեսիայից, ստրեսից ու դժգոհությունից բացի այլ արդյունք չի ունեցել ժամանակակից մարդկության համար։ Այն հարցը, որը զբաղեցրել է մեծ թվով փորձագետների միտքը, այն է, որ չնայած փորձառական ու հումանիտար գիտություններում, ինչպես բժշկության, հոգեբանության ու հասարակագիտության ոլորտում մարդու շոշափելի առաջադիմության, այս գիտությունները ինչու չեն կարողացել վերացնել մարդու հոգեկան ու հոգեբանական խնդիրները, նաև ինքնության ու կյանքի իմաստի բացակայության ճգնաժամը և ավելի կարևոր հարցն այն է, որ հիմա ինչ պիտի անել։ Ժամանակակից մոլորված աշխարում ու ժամանակակից մարդկության ընդգրկուն ու ակնառու ճգնաժամերում իսլամական հեղափոխությունը բացառիկ օրինակ ու նոր ուղեքարտեզ գծության համար։ Այս բացառիկ օրինակի կարևորագույն դրսևորումներից մեկը ժամանակակից աշխարի հոգևորության վերականգնումն է։ Այս իմունքներով կարող ենք Իմամ Խոմեյնիին համարել 20-րդ դարի հոգևորության վերականգնման դրոշակակիրը։ Նա որպես կատարյալ ու ընդգրկուն ուղություն, որ ուշադրություն է դարձնում մարդու գոյութենական բոլոր կողմերին, իսլամը ներկայացրեց որպես իսլամական հեղափոխության երկխոսության առանցքը։ Նա համոզված էր, որ միաժամանակ շեշտը դնելով բանականության ու հոգևորության վրա, իսլամը մարդկային մյուս ուղությունների համատությամբ ավելի հարմար է մարդկային կյանքի կարգավորման ու իշխանություն ձևավորելու համար, քանի որ այս կրոնի ուսուցումները մարդուն խավարից հանում է լույսի։ Իսլամը մարդկության երջանկություն է պարգևում։ Իսլամը մարդակերտման համար է եկել։ Եկել է այն բանի համար, որ ի տարբերություն սատանայի մարդկությանը հասցնի լույսի, ասել է իմամը։ Իմամ Խոմեյնին հասարակության երջանկության գաղտնիքը համարում է հոգևորությունն ու բարոյականությունը և համոզված էր, որ նյութական ապահովությունը մարդուն չի երջանկացնում։ Նա ասում է, մենք պետք է ջանքեր գործադրենք մարդկությանը հրավիրել դեպի իսլամական բարոյականություն։ Գուցե որոշները ենթադրում են, որ ֆինանսական ապահովությունը և բանկային հաշիվների լիությունը շարժական ու անշարժ գույք ունենալը մարդուն երջանկացնում է, սակայն սա մարդկության սխալն է։ Իմամ Խոմեյնին մարդկային հասարակության ցավը համարում է հոգևորության բացակայությունը և շեշտում է, որ իսլամի ու իսլամական հեղափոխության երկխոսության նպատակը այս հոգևորության վերականգնումն է։ Մենք և մեր ժողովուրդը պարծենում ենք, որ հետևում ենք միկրոնի, որ մուսուլմանների ու մարդկության միուսնության մասին խոսող նրա ղուրանական ճշմարտությունները ժողովրդին փրկել է դամբարաններից ու գերեզմանատներից և որպես մարդկության մեծ փրկիչ նրան փրկել է մարդու ձեռքին, ոտքերին, սրտին ու խելքին փաթաթված կապանքներից, որ նրան տանում էր դեպի ունայնություն, ոչնչություն և սատանաների գերություն, ասել է իմամը։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Հոգևորության վերականգնման վերաբերյալ իմամի մոտեցումը միայն չի սահմանափակվում մարդու անհատական կյանքով։ Իմամը համոզված էր, որ հոգևորությունը պետք է արտացոլվի իշխանության հիմնադրման քաղաքական կաղապարների ու պետայրերի վարվելակերպի մեջ։ Հակառակ դեպքում այդ քաղաքական համակարգը բռնակալ համակարգ է։ Իսլամական հեղափոխության հիմնադրի քաղաքական ու մտային դրույթների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ իմամ Խոմեյնիի ցանկալի իշխանությունը նոր դարաշրջանում կորած հոգևորության օրինակն է։ Իմամ Խոմեյնին, որպես իսլամական գաղափարախոսությունից առաջացած քաղաքական համակարգ, գծագրելով կրոնական ժողովրդավարության հիմունքներն ու գաղափարները, հերքելով ցանկացած բռնություն ու ժողովուրդների քաղաքական ու քաղաքացիական ազատություններին ուղված սպառնալիք եւ հստակ դիրքորոշում ընդունելով գաղութատիրության ու կեղեքիչ ուժերի չարաշահումների դեմ ու պաշտպանելով անկախությունը իշխանության վերջնական նպատակը ժողովրդի կյանքում հոգևորության ու հոգևոր արժեքների վերանահամարում։ Իմամը Իսլամական Հանրապետության պատասխանատուներին բազմիցս շեշտել է, որ ցանկացած աշխարհիկության ու նյութապաշտության մեջ ընկնվելը իսլամական կառավարության անկման պատճառ կդառնա։ Իմամ Խոմեյնին իսլամական հեղափոխության հիմնական պատգամը համարում էր հոգևորության ու բարոյականության հետ զուգահեռ ազատության, անկախության, արդարության, զարգացման, առաջադիմության ու քաղաքակրթության կայացումը և համոզված էր, որ բարոյականությունից ու հոգևորությունից զուրկ զարգացումն ու առաջադիմությունը վնասակար է և բռնատիրական համակարգի յուրահատկություններից մեկն է համարվում։ Իմամը աշխարհի ճնշված, բռնահարված ու անճարակ ժողովուրդների համար իսլամական հեղափոխության հիմնական ձեռքբերումը համարում էր կրոնի վրա հիմնված հոգևորության կրկին ուշադրություն դարձնելը եւ այս կարևոր հարցը համարում էր անհատական, հասարակական ու քաղաքական ոլորտներում մեկը մյուսին լրացնող անհրաժեշտ ու պարտադիր գործոններ։ Հետաքրքիրն այն է, որ որպես ժամանակակից մարդու կործրած արժեք ու նաև իսլամական հեղափոխության հիմնական նպատակ, հոգևորության վրա շեշտադրման հարցը նաև եղել է մեծ մտավորականների, ինչպես Միշել Ֆուկոյի ուշադրության կենտրոնում։ Որպես ժամանակակիցության քննադատներից մեկը, Ֆուկոն համոզված էր, որ մոդեռնիզմը հիմնված է մի մտածողության վրա, որ հերքում է բանականության, ազատության ու առաջադիմության միությունն ու միացությունը, և ժամանակակից մարդուն օտարացրել է բարոյականությունից։ Նուրբ կետն այն է, որ Իմամ Խոմեյնին ավանդական տեսանկյունից և Միշել Ֆուկոն հետմոդեռնական ժամանակաշրջանի փիլիսոփայի տեսանկյունից մարտահրավեր են նետում մոդեռնացմանն ու նրա վրա իշխող արժեքներին ու հասնում են մի ընդհանուր միասնական կետի, և դա էլ այն է, որ ժամանակակից աշխարհը դատարկվել է հոգևորությունից ու բարոյականությունից և հանդիսացել է մարդու մեծ թվով դժվարությունների պատճառը։ Ֆուկոն, որ իսլամական հեղափոխության կրոնական բովանդակությունը գրավել էր իր ուշադրությունը, համոզված էր, որ իսլամական հեղափոխությունը նշանակում է Իրանում մոդեռնացման հոսանքի պարտություն։ Ֆուկոյի տեսանկյունից իրանական հեղափոխությունը մոդեռնիզմի դրսևորումները ապրելուց հետո փորձեց քաղաքականությունը բերել հոգևոր հարթության վրա։ Նրա կարծիքով իսլամը ուժ տվեց հեղափոխականներին դատարկ ձեռքով կանգնել աշխարհի ամենաարթիական բանակներից մեկի դեմ ու հաղթել նրան։ Ֆուկոն 20-րդ տարի մարդկության ցավերի բուժումը որոնում է այն հոգևորության մեջ, որի դրոշակակիրը իսլամական հեղափոխությունն է։ Ֆուկոյի տեսանկյունից հոգևոր դատարկությունը և աշխարհն անհոգի դարձրած պակասությունը արևմտյան քաղաքակրթության ու ժամանակակից մարդու ճգնաժամն է, և իսլամական հեղափոխության երկխոսությունը ձգտում է ներկայացնել բանականության նոր սահմանում, որի մեջ հոգևորությունը կարևոր բաժին ու տեղ ունի։ Ֆուկոյի տեսանկյունից իսլամական հեղափոխության հենց այս հատկանիշն է, որ նրան տարբերել է մյուս հեղափոխություններից ու նրան վերածում է նոր մոդելի։ Ֆուկոյի կարծիքով գոյություն ունեցող հեղափոխությունների շարքում իսլամական հեղափոխության նորարարությունը հենց ռացիոնալության ու հոգևորության միջև կապի անհրաժեշտության սկզբունքն է, հատկապես քաղաքականության աշխարհում։ Այս միացությունը ժամանակակից մարդու կարիքների ու ճգնաժամերի պատասխանն է։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Սեջիլ բալիստիկ հրթիռը, Իրանի հրթիռային ուժի խորհրդանիշ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի մեծ մարգարե 15 զրավարժության ընթացքում ցուցադրվեց Իրանի հրթիռային ուժը, և համաշխարհային ուշադրությունը սևեռվեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության հրթիռային կարողությունների վրա։ Շաբաթ զորավարժության երկրորդ օրը Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ավիատեզերական ուժերը Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում 1800 կիլոմետր հեռավորության վրա իրականացրեցին ենթադրյալ թշնամու նավերի դիրքերի հայտնաբերման և միջին հեռահարության բալիստիկ հրթիռներով ոչնչացման գործողություն։ Ամերիկյան Fox News լրատվական գործակալությունը այս կապակցությամբ գրեց, որ իրանական հրթիռները արձակվեցին Հնդկական օվկիանոսում ամերիկյան ավիակեր նավերից 100 մղոն տարածության վրա։ Սա շատ կարևոր իրադարձություն է, հատկապես հականավային բալիստիկ հրթիռների ոլորտում։ Մինչ օրս որևէ երկրի չի հաջողվել այս հրթիռները կիրառել նման տարածության վրա։ Զորավարժության ընթացքում կիրառվել են կոշտ վառելիքով աշխատող հականավային բալիստիկ հրթիռներ, որոնք բարձր ճշգարտությամբ խոցել են 1800 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ծովային թիրախները։ Իրանի ծովային հրթիռների հեռահարությունը բարձրացել է 2 անգամ։ Սեջիլ բալիստիկ հրթիռն Իրանի ամենաարագընթաց բալիստիկ հրթիռներից է։ Այս հրթիռի արտադրությունը ապացուցեց Իրանի պաշտպանության նախարարության և զին ուժի պաշտպանական կարողության բարձր մակարդակը։ Միացյալ Նահանգներում լույս տեսնող National Interest-ը 2017 թվականին հրապարակել էր մի հոդված. «Ինչու աշխարհը պետք է սարսափի իրանական հրթիռներից» խորագրով հոդվածը, որում նշվել էր, որ Սեջիլ հրթիռն Իրանի հրթիռային արդյունաբերության ոլորտի ամենամեծ ձեռքբերումներից է։ Նախքան խորամշար հրթիռի շնորհանդեսը, Սեջիլը համարվում էր Իրանի ամենազարգացած հրթիռը, որը աշխատում է կոշտ վառելիքով և կարող է կրել 650 կիլոգրամանոց մարտագլխիկ։ Սեջիլ 2 հրթիռը Սեջիլ 1 հրթիռի ավելի արդյականացված տեսակն է, որի արձակման համար ավելի քիչ ժամանակ է ծախսվում։ Այն ունի ավելի մեծ արագություն և ավելի արդյական մարտագլխիկ կրելու հնարավորություն։ Ռազմական փորձագետները Սեջիլ 2 հրթիռը լավագույն պատասխան է սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիային։ Այս հրթիռը մեծ ուշադրության է արժանացել, քանի որ Իրան բռնագրաված Պաղեստինի միջև տարածությունը կազմում է 1300 կիլոմետր։ Այս հրթիռը կարող է Թել Ավիվ հասնել 7-ից 10 րոպեում։ Սիոնիստական ռեժիմի փորձագետ Թալ Ամբարը համոզված է, որ եթե Իրանը այս հրթիռներով թիրախավորի սիոնիստական ռեժիմին, դրանց խոցելը դժվար կլինի կոշտ վառելիքի և բարձր արագության պատճառով։ Իսրայելը ներկադրությամբ ունի տարբեր տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, որոնցից ամենահայտնին Արո 3 համակարգն է, իսկ ռազմական փորձագետների կարծիքով Սերջիլ Հրթիռը կարող է անցնել այդ համակարգերի արգելքը և ոչնչացնել նախատեսված թիրախները։ Բալիստիկ հրթիռը կազմված է 3 մասից. առաջին բլոկ, երկրորդ բլոկ, մարտագլխիկ, Սեջիլ հրթիռը կշռում է 23 տոննա, իսկ երկփուլանոց շարժիչը, որ աշխատում է կոշտ վառելիքով, կարող է ապահովել վայրկյանում 4300 մետր արագություն, երբ ճշգրտորեն խոցել թիրախը։ Նետվելու արագությունը կազմում է 13 մախ, իսկ դրա վերջնական հեռահարությունը կազմում է մինչև 2000 կիլոմետր։ Սեջիլն իրանական ամենահզոր բալիստիկ հրթիռներից է։ Իհարկե, հնարավոր է մարտագլխիկի քաշը նվազեցնել, նպաստելով հրթիռի արագության բարձրացմանը։ Սեջիլը երկփուլային է, դրա մարտագլխիկը կարող է առանձնանալ։ Հրթիռն ունի 18 մետր երկարություն և 125 սանտիմետր տրամագիծ, և այն կարելի է արձակել տարբեր ուղություններով։ Ընդհանրապես, բալիստիկ հրթիռները կարող են արձակվել ուղահայաց և անկյունային դիրքով և դուրս գալ երկրի մթնոլորտ։ Իրանական շահափրթիռը, որը աշխատում է հեղուկ վառելիքով, այսօր ավելի շատ կիրառվում է տեզերքում արբանյակներ տեղակայելու նպատակով։ Չնայած որոշ երկրները շարունակում են հրթիռներում հեղուկ վառելիք օգտագործել, սակայն կոշտ վառելիքի կիրառումն ավելի է տարածվում, քանի որ այն ավելի դիմացկուն է։ Հեղուկ վառելիքը պետք է փոխվի կարճ ժամանակ անց, սակայն կոշտ վառելիքի օգտագործման ժամկետը ավելի երկար է։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հրթիռներ նախագծողները ասում են, որ Սեջիլ հրթիռը շատ արագ, մի քանի րոպեում կարող է նախապատրաստվել արձակվելու համար, իսկ արձակվելուց հետո համակարգը կարող է շատ արագ լքել տեղանքը, ինչը փոքրացնում է նախքան արձակվելը հրթիռի ոչնչացման հավանականությունը։ Միևնույն ժամանակ մեծ արագության շնորհիվ այս հրթիռը հնարավոր չէ խոցել թռիչքի ընթացքում։ Սեջիլ հրթիռի մեխանիզմն այնպիսին է, որ արձակվելուց հետո այն նախ ընդունում է ուղահայաց դիրք և մթնոլորտից դուրս սկսում է արագ շարժվել։ Իսկ թիրախին հասնելուց հետո նորից մուտք է գործում մթնոլորտ և օգտվելով ձգողականության ուժից բարձր արագությամբ ֆիքսում և խոցում է թիրախը։ Այս բոլորը տեղի է ունենում 13 մախ արագությամբ, ինչը անհնար է դարձնում հրթիռների ոչնչացումը արկա բոլոր հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար։ Այս հրթիռն ունի բարդ սենսորներ, որոնք նույնիսկ զարգացած ռադարների համար անկարելի են դարձնում դրա հայտնաբերումը։ Այս հրթիռը հնարավոր չէ խոցել ոչ միայն իսրայելական Արո 3 համակարգով, այլ նաև ամերիկյան Պատրիոթով։ Այս հրթիռի 3 կարևոր առանձնահատկություններն են՝ հատուկ գույնը, կմախքը և էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը։ Այս առանձնահատկությունների շնորհիվ հրթիռը կարողանում է խույս տալ ռադարից։ Իրանցի փորձագետները այս տեխնոլոգիային տիրապետելու համար օգտվել են իրենց գիտելիքներից։ Սեջիլ 2 հրթիռի մարտագլխիկը փոփոխության է ենթարկվել, հրթիռի թևերը ավելի են բարձրացրել հրթիռի խոցման ճշգրտությունը, այն հասցնելով 50 մետրից ավելի քիչ շեղման։ Հավանաբար Սեջիլ 2 հրթիռի կառավարումն իրականացվում է իներցիոն և GPS համակարգերով։ Հրթիռի նկարագրտեվյալն է, քաշ ավելի քան 23 տոննա, երկարություն 18 մետր, տրամագիծ 125 մետր, շարժիչը երկփուլ է, աշխատում է կոշտ վառելիքով, հեռահարություն 2000 կիլոմետր, թրիչքի բարձրություն 400-ից 500 կիլոմետր, արձակման արագություն 11-ից 13 մախ, սեջիլ 1 հրթիռի շարժումը առավելագույն 50 մետր է, իսկ սեջիլ 2 հրթիռում հեռակառավարվող գլխիկի պատճառով շեղումը կազմում է 10 մետրից ոչ ավելի։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին մեր այս գիշերվա մեկժամյա հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի մեկժամյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում ամեն օր ժամը 18:50 րոպեից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի եւ բջջային հավելվածի միջոցով։ Thank you.